Fimmta Mósebók, 12. kafli. Þetta eru þau lög og ákvæði sem þið skuluð fylgja af kostgæfni svo lengi sem þið lifið í landinu sem drottinn Guð forfeðraðina hefur fengið þér. Þið skuluð fylgja þeim svo lengi sem þið lifið í landinu. Þið skuluð ger eyða öllum helgistöðunum þar sem þjóðirnar sem þið eyða riðja úr vegi þjónuðu guðum sínum á háum fjöllum, hólum og undir hverju grænu tré. Þið skuluð rífa niður öldurðu þeirra, brjóta merkisteina þeirra, brenna asíru stólpa þeirra í eldi og höggva skurðgóð þeirra niður og afmá nafn þeirra af staðnum. Þið skuluð ekki dýrka drottinn guð ykkar á sama hátt og þessar þjóðir, heldur skuluð þið leita til þess staðar sem drottinn guð ykkar mun velja úr öllum löndum ættbálka ykkar, með því að setja nafn sitt á hann, svo að það búiðar. Þangað skalt þú fara, og þangað skuluð þið færa brennifórnir ykkar og sláturfórnir, tíundir og afgjöld, heitfórnir og sjálfviljafórnir, og frumburði nautgripa ykkar og fénaðar. Þar skuluð þið halda fórnarmáltíð frammi fyrir drottni guði ykkar og gleðjast ásamt fjölskyldum ykkar yfir öllu sem þið hafið aflað með höndum ykkar og drottin guð þinn hefur blessað þig með. Þið skuluð ekki hegða ykkur þá eins og við gerum hér í dag þegar hver gerir það sem honum gott þykir. Því að þið eruð ekki enn komin á hvíldarstaðinn og inn í erfðalandið sem drottin guð þinn gefur þér. Þegar þið eruð komin yfir Jórdan og eruð sest að í landinu sem drottinn guð ykkar skiptir á milli ykkar í erfðalönd, veitir hann ykkur frið fyrir öllum fjandmönnum ykkar umhverfis. Þegar þið búið þar óhult, skulið þið koma með allt sem ég býð ykkur á staðinn sem drottinn guð ykkar velur sér til að láta nafn sitt búa á. Brennifórnir og sláturfórnir, tíundir og afgjöld og allar dýrmætu gjafirnar sem þið heitið drottni. Þá skulið þið gleðjast frammi fyrir drottni guði ykkar. Þið sjálf, synir ykkar og dætur, þrælar ykkar og ambáttir og levítarnir sem búa í borgum ykkar því að þeir hafa hvorki fengið jarðnæðin í erðaland eins og þið. En gæt þess vel að færa ekki brennifórnir þínar á hvaða stað sem þér sýnist, heldur á staðnum sem drottin velur í landi eins af ættbálkum þínum. Þar skaltu færa brennifórnir þínar og gera allt sem ég býð þér. Hins vegar máttu slátra og neyta kjöts eins oft og þið listir í hvaða borg þinni sem vera skal í þeim mæli sem blessun drottins guðsins veitir þér. Jafnt óhreinir menn sem hreinir mega eta það eins og skóargeita og hjartakjöt. En blóðsins megið þið ekki neyta, heldur eigið þið að hella því á jörðina eins og vatni. Þú skalt ekki neyta tíundar af korni þínu, víni eða olíu í borgum þínum, né heldur frumburði nautgripa þinna og sauðfjár og ekki neitna þeirra gjafa sem þú hefur heitið að færa drottni eða sjálfvilja gjafa og afgjalda. Þessa skalt þú neita frammi fyrir drottni guði þínum á staðnum sem drottin guð þinn velur sér. Þú skalt neita þess með sonum þínum og dætrum, þrælum þínum og ambáttum og levítunum sem búa í borgðinni. Þá skaltu gleðjast frammi fyrir drottni guði þínum yfir öllu sem þú hefur aflað. En gæt þess vel að setja levítana aldrei hjá svo lengi sem þú lifir í landið þínu. Þegar drottin guð þinn stækkar landið eins og hann hefur heitið þér og þú segir ég ætla að fá mér kjöt af því að þið langar í kjöt, þá máttu eta eins mikið kjöt og þið listir. Ef staðurinn sem drottinn guð þinn velur með því að setja nafn sitt á hann er mjög fjarrið þér, skaltu slátra nautpeningi og sauðfé sem drottinn hefur gefið þér eins og ég hef boðið og eta eins mikið og þið listir í heimaborgðinni. Þú mátt neita þess eins og þegar skóargeitar eða hjartar er neitt. Það mega bæði óhreinir menn og hreinir eta saman. En varastu að neita nokkurs af blóðinu því að blóðið er lífið sjálft. Og þú mátt ekki neita lífsins ásamt kjötinu. Þú mátt ekki neita þess, heldur skaltu hella því á jörðina eins og vatni. Þú mátt ekki neita þess svo að þér og niðjum þínum vegni vel, af því að þú gerir það sem er rétt í augum drottins. En hinn heilögu afgjöld sem þér ber að greiða og áheit sem þú hefur lofað drottni, skaltu hafa með þér til þess staðar sem drottin velur. Brenni fórtína, bæði kjötið og blóðið, skaltu færa á altari drottins guðs þíns. Blóði slátur fórnaðinna skal helta á altari drottins guðs þíns, en kjötið skalt þú eta. Gæt þess að halda öll þessi boð sem ég hef sett þér, svo að þér og niðjum þínum vegni ævinlega vel, af því að þú gerir það sem gott og rétt í augum drottins guðs þíns. Þegar drottin guð þinn hefur rutt þjóðunum úr vegi í landinu sem þú ferð inn í til að vinna og þú ert sestur að, gæt þín þá. Ánetjast ekki háttum þeirra eftir að þeim hefur verið rutt úr vegi þínum og þú skalt ekki spyrja guði þeirra og segja hvernig þjónuðu þessar þjóðir guðum sínum. Ég ætla að fara að eins og þær. Þannig skaltu ekki breyta við drottin guð þinn. Því að þegar þessar þjóðir þjónuðu guðum sínum, gerðu þær allt sem drottni guði þínum viðurstigð og hann hatar. Jafnvel syni sína og dætur brendu þær í eldi fyrir guði sína.